እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 6 መጋቢት 2019 ዓ ም ወይ 15 መጋቢት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ዘቕረብዎ ረቂቕ ውሳነ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፖሊሲ ሓዱሽ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ትራምፕ እውን ናይ ሎሚ መዘራረቢ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ። ናብ ተወልደ ክሓልፈኩም።
ሰላም ከመይ ውዒልኩም? ዕለታዊ ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኣብ ዝበለ መጓሓፊ ቦታ ጓሓፍ ፈሪስዎም ዝሞቱ ሰባት 113 በፂሖም ይበሃል ኣሎ። ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድሪባ ደመቅሳ መስርሕ ምንዳይ ጉድኣት ኣብ ምዝዛሙ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ልዑል ምርብራብ ከም ዝገበረ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ብዙሓት ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም። ሰበስልጣን ብዛዕባ ጠንቅቲ ሓደጋ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ንጎኒ ይገድፍዎ ኣለዉ። ከንቲባ ድሪባ ኩማ ምምሕዳሮም ተወሳኺ ህወት ንኸይጠፍእ ንሰባት ኣብ ምሕጋዝ እዩ ኣተኪሩ ዘሎ ኢሎም። ኣብ ከባቢ እቲ እንዳጓሓፍ መንበሪ ሰሪሓ ትነብር ወርቅነሽ ትበሃል ዜጋ ንመንግስቲ ኣብ መስርሕ ምድሓን ዝሑል ምላሽ ብምሃብ ትነቅፍ። ናተይ ከባቢ መንግስቲ እውን ኣይፈሓረለይን ባዕለይ ገንዘብ ከፊል እየ ኣፍሒረዮ ትብል። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ነፈሪ ለንጮ በቲ ገና ብሕጂ ዝፃረ ሓደጋ ዝተጎድኡ ሰባት ንምድሓን መንግስቲ ዝከኣሎ ፃዕሪ የካይድ ኣሎ ክብሉ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ገሊፆም። ብርክት ዝበሉ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ነቲ እንዳጓሓፈ ዘነቓነቆ መንግስቲ እዩ ብዝብል ንመንግስቲ ተሓታቲ ይገብሩ። ካልኦት ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ከባቢ እንዳ ጓሓፍ ዝስራሕ ዘሎ ህንፀት እዩ ነቲ ጓሓፍ ክሃምም ገይርዎ ይብሉ። መንግስቲ ተሓደጋ ብናይ ውሽጥን ወፃእን ሰሞያ ከም ዝፃረ ከንቲባታ ከተማ ይቕረታ መበገስቲ ተሓደጋ ብናይ ውሽጥን ወፃእን ሰሞያ ከም ዝፃረ ከንቲባታ ከተማ ኣፍሊጡሎም። ብካል ወገን መንግስቲ 323 ሰባት ዝኾኑ ካብ ከባቢ እንዳ ጓሓፍ ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዘልገሶም ኣፍሊጡሎም። ብናይ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ካብ ዝተቐመጡ እገታታት ዝተወሰኑ ምልዓሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓል ምፍታሕ ፍተሻን ንመልእኽትታት ምቁፅፃርን ምድራትን ካብ ዝተላዕሉ እግራታት ገሊኦም ምዃኖም ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስት ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ትካላት ልምዓት ኢንቨስትመንትን ፋብሪካታትን ዝኣመሰሉ ትካላት ካብ ምሸት ሰዓት 12 ክሳብ ንግሆ ሰዓት 12 ካብ ዝተፈቕደሉ ሰራሕተኛ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኸይንቀሳቐስ ዝተቐመጠ እገዳ ተላዒሉ ሰዓት እቶ እውን ተላዒሉ ኣሎ። እቶም እገዳታት ክጠሓሱ ከለዉ ዝውሰዱ ስጉምትታት ከም ዝተርዓሉ እውን ሚኒስትር ምክልኻልን ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስትን ኣቶ ሲራጅ ፈገሳ ገሊፆም።
ቀሪሕ የደረጉት እርምጃዎች በዋነኛነት አንደኛው ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል ቀሪ እንዲሆን ተደርጓል።
ዝተላዕሉ ስጉምትታት ቀዳማይ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓልን ግቡእ ናይ ተሃድሶ ትምህርቲ ዝረኸቡ ምፍታሕን ዝብል፣ ካልእ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝግብኦም ምቕራብ ዝብል እውን ተሪፉ ኣሎ። ገበን ዝፍፀሞም ወይ ዝተፈፀሞም ንብረታት ንኸይንቀሳቐሱን ኣብ ዘለዎ ክሕለውን ኣለዎም ዝብል ዓንቀፅ እውን ተሪፉ ኣሎ።
ብዝኾነ ይኹን ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ብፎቶግራፍ፣ ብምስሊ፣ ብትያትርን ብፊልምን ዝኣመሰሉ መልእኽትታት ናይ ምቁፅፃርን ምእጋድን ስጉምቲ ዝብል እውን ከም ዝተለዓለን ብኮማንድ ፖስት ዝውሃብ ስልጠና እውን ምትራፉን ኣቶ ሲራጅ ሓቢሮም። እቶም እገዳታት ክለዓሉ ምክንያት ካብ ዝኾኑ ገሊኦም ክገልፅ ከሎ እውን እቲ ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ብዝለዓለ ኩነታት ብምንካዩን እዞም እገዳታት ክጠሓስ ከለዉ ብስሩዕ ናይ ሕጊ ኣገባብ ምቁፅፃር ስለ ዝከኣልኒ ኢሎም። እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ሳብ መዓዝ ከም ዝቕፅል ዝውሰን ብፓርላማ ምዃኑ ብምግላጽ መርማሪ ቦርድ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝርዝር መፅናዕቲ ብምክያድ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ከቕርብ እዩ ኢሎም። ህውከትን ዕግርግርን ምልዓዓል مس أشبرت ودبات ركب مفتار ناي أدباباي أخيبا مكياد عقل قلوت نهزب زي مهاب أبتكالات تمهرتن ناي سبورت تكالاتن عدما مكياد زبلوغن كام منغو زقصلو قراتات قالي أميام
سبه سلطان تايلاند بي إتيوبيا زمت زي حقاوي مسققار قرني قماري حزنايلوم اتخبابي 50 كيلوغرام زمزنن كبابي 5 مليون دولار زقمتن قرني قماري أبي معرفة نفرتي بانكو كم تتحزي كلتا دك أنستيوز خونا تحبابر تدما كم زهادما قليصوم ناي بريطانيا صحفي قدايات وطائي بوريس جنسن أبتا قنا حاد قنيا زرلا كتما مقارشو حاند بيت بسيحو بوريس جنسن مسناي سومال بريزدنت محمد عبدالله محمد ناي عصو معصو أخيبا دحر مكياد بزعبا دركي سقعت الشبابن أب لندن بزعبا سومال تحاسيب زلو وعلان زت يوم تي بريطاناوي بعال سلطان قبرت سناي تكالات هيوات عدحن رديئت كل قصات أوي علوم أستاد شدشت نتبي خلطة مليون سومال أويان أخل مقبي كم زي بلوم يقلت علوم أب كينيا عطقات قواسوت نسفحتي حزات تاتتهاقر يسقو خمزلو ونن تتخي منافسي حزات تاتتشاقلوم براتن مرزام كستن زعاتقو قواسوت كبتي آبايتن معرفي آقايشن كعنو كمزجمرو مسخاخري قلصوم زحالفة سومون حادة بريطانياوي ترتينيا وتادر نزعانوي معرفي آقايش كبسح مسكدة بيت اي تقتيليوم زاقيت 379 زي حقاويان أبلع تسعري كم تتحزو من سلطة كينيا قريص اللهم كلتر السقط لتاوي أتكعتي أب دماسكو سوريا نفسهم فنجرون بوحدو 25-7 تقتلهم زي متكعتي سمع زلو سومون أب زي ملي سمساسالي متكعتي أب مكان مقابر الشعب مسلم بوحدو 4 دحري مقتالي ومودعتا نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب قدمي أوزنا برا بريزيدنت باراك أوباما مصناصني مسارحي كمز اسرلو زقربو طرعن مرغاغص كمز تسانو اب بايتوينات سيس مرحتي كوميتي سلي افليطوم ابو منبرتي كوميتي ريبابليكان ديفيس نونس اتسليا مكياد زرغاغص زخونه مرداتا اي ترخبن اب هنصا ترامب ناي مصناصني مسارحي تتخيلو نيروز بل امنات يبلين يدلو زينا تفصيمو
نمسكن تولن زينا زرادي دومس أميركا يو نامنا يلو معان سابسام تنحلف منغست أميركا منغست إتيبيا زهبو ردي إتغنزب نزتحالن العلامة معالون كموون زلو ركب نقدي أب إتيبيا زلو التحزة سباي مسالاتن تخرط كيقابرلو زحاتته بعبارات كونغرس نزقارة برقي قسانة حالة كل تشمونته أب بايتو يونايتد ستيتس نوز كوميتي أفريكا كعلى مسكرنات أب زحالة فسومن تسامي عنيرو سيون قرما نزد دالوتو مني أفوركي ترقمات الله
اتي أب زحالة فحموس كاب نيو جيرسي بزخونو كونغرسمان كريس ميز صحاف النتن بخالوت أبالات كونغرس يونايتد ستيتس نوز كوميتي قدي أفريكا نزقارة سبعة وخنتات إتيبيا زغمغمان يونايتد ستيتس إتيوبيا هو حاجز حلف النتن تحت هاي النتن كهلو مع كنيتات من بارز قرب رك أو ثاني حد خل التشمونته قال مسكر النت شدش السبعة سميع اللام اتخيل دمس مع قال مسكر النت زد لي عبي إتيوبيا زلوا تحسوا ديمقراطين سبعة مثلاً أنت كم زمثل ملو مثل المركب مخانو كونغرسمان كريسمز نتخيدي خاف تخلو قال يوم كريسمز ابتزرب أم إتيوبيا أم برا أفريقيا تا أم خبر معك ابتسلام بمل آخر سلام عم مخبر مشارقة أمريكا عيلهم إثيوبيا كمان قطن زك أم تسلست أول هجرات أفريقيا بيتوت تحبرت منجستات مخانا ونتقسم أنت خنا وشت قوي هجروا من محدارا بفلايد ما أتحاز ديمقراطية ونسب أو المسلات من محدار أوباما مس منجست إثيوبيا بزنا برام ترز ولا للزب سب سلطان منجستي أب إثيوبيا زل على وترات كمزلون نزون بخفيل نايم منجست جيجا خمزنا برام آمين أميم إلهم كريسمز أب قربا بمنستر قدرت وتسينات الدس زوز عمتها وتصاب تحزة سبعة مسلات بمتقص أبي إثيوبيا كسب لومي حال سبعة تأثير ماله منجستي أكل تشحن عصر شدشتن عمت مرت لتقاوم السلف قبل علزوز وسبعة كاب عقل العلي حيل تتقيمه سبعة كاتيلو كم دكتور مرارا قدينان أتوبك على جربان زبالو مرحت بوليتيكان جازت إنهاتن نمنجست زنقفو كلهم أثيرو إلى ملهم كم حكم النازي مركب تدقق مقص أرامها بنز عمت سلوز في الصمو مت حاسة حق زبالو ومو. ገሊፆም።
Unfortunately, there is significant variance in how that government sees its actions and how the rest of the world
እትዘጉሂ መንግስት ኢትዮጵያ ንርእሱ ዝርየሉ መነጽርን ዝተረፈ ዓለም ንመንግስት ኢትዮጵያ ዝርየሉ መነጽርን ይፈላል እዩ እዚ ሓደ 28 ዝተሰየመ ረቂቅ ሐሳብ ዝቀረበውን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለቁ ኑዕ ምስሊ ንምርኣይን መንግስቱ ውን ብስርሑ ተሓታቲ ንምግባርን እዩ
መንግስት ንተግባሩ ንዝተቃወሙ ኩሎም ኣሸበርቲ መንግስቲ ዝግልብጡን ገይሩ እዩ ዝቆፅሮም ክብሉ እውን ክርስምስ ወሲኾም ካልእ ኣባል ኮንግረስ ካረን ሩዝባስ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ዕብየት ተመዝግባላ ንድኽነት እውን ትዋጋእ ዘላን ኢኮኖሚኣ ብቁልጣፈ ዝዓቢ ዘሎን ሃገር ምዃናን ኣብ ኣገዋ መሻርክቲ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃናን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከዓ ዱልዱላት ናይ ኣፍሪቃ ዳያስፖራ ምዃኖም ንሃገሮም እውን ሓያለ ሚልዮን ዶላር ዝልኡኹ ኦም ክብላ ጠቂሰን ግን እዚ ኩሉ ፀብብ ባይታ ፖለቲካ ኣብ ዘለዎን ሰብኣውን ዘግነታውን መሰላት ኣብ ዝተዓፈነሉ እዩ ኢለን ድሕሪ ዘረባ ዞም ክልተ ኣባላት ኮንግረስ 6 ሰባት ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ፈለማይ ኣብ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ምሁር መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ተረንስ ላይን ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣፍሪቃ ኣዋደዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ዘለዋ ናይ ወፃኢ ርክብን ውሽጣዊ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ዓፈናን እናጠቐሱን እናንፃፀሩን ትንታንኦም ኣቕሪቦም
particularly in terms of organized political parties the regime has very systematically closed down political space
መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጣኑ ንምድላል ለፖለቲካዊ ባይታ በመላ አጽዎ እዩ ትካላት ገበር ሰናይ ንኸይንቀሳቀሱ በመግባር አፈና ተጠቂሙ እዩ ከቃወሙ ዝጀመሩ ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ እስልምና እዮም ነይሮም ግን 2015 ዓመተ ምህረት ከዓ ሐድሽ ዓይነት ተቃውሞ ተላዒሉ እቲ ዝሰፍሐ ኣብ ኦሮምያ ስዒቡ ናብ ካልኦት ከባቢታት ተጋፊሒ እዩ
መንግስቲ ነዚ ተቃውሞ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ኩነታት ኣኺቢድዎ እዩ ብምእሳር ብምቕታል ብምፍረራህን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብምውፃእን ተደምዲሚ እዩ ግን እዚ ነቲ ሃገር ኣብ ቀራና መንገዲ እዩ ራሕርሕዋ ኢሎም ካልኣይ ቃል ምስክርነት ዝሃቡ ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፌሌክስ ሆርን ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንርእሱ ሙሉእ ስልጣን ብዝህቦ መልክዕ ንህዝቢ ብምዕፋን ዝመርሕ ዘሎ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኣፍሪቃ ካብ መንጎተን ቀዳሞት ሃገራት እያ ድሕሪ ምባል ብሓፈሻ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወሙን ዝወቕሱን ተኣሲሮም ዝተፈለየ ሓሳብ ዘሰጉሙ ፓርትታት ተቃውሞ እውን ከይሰርሑ ይግበሩ ኣለዉ ኢሎም
The state also systematically ensures that many of the country's 100 million citizens, particularly those in rural areas,
ካብቲ 100 ሚሊዮን ህዝቢ ተሃገር እቲ ዝበዝሕ ኣብ ገጠር ዘሎ ንናብርኡ ንውሕስነት ምግቢ ቁጠባዊ ተስፍኡ ብዝረቐቐ ሜላ ጽግዕተኛ መንግስቲ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ካልኦት ለገስቲ ሃገራትን ዝርከብ ገንዘባዊ ደገፍ ንፖለቲካዊ ዕላማ ይጥቀመሉ ኣሎ
ነዚ ኣብነት ከዓ ሓደ ሓረስታይ ኣምሓራ ኣብ 2014 ነዚ መንግስቲ ኣይንፈትዎን ግን ኩሉ ግዜ ድምፅና ንህቦ ምክንያቱ ዘርእን ድኩዕን ኣብ ግዜ ደርቂ እውን ረድኤት ምግብን ካብኡ ስለ ንረክብ እንተዘይመሪፅናየ ግና በቃ ኣይንበልዕን ማለት እዩ ክብል ነጊሩኒ ክብል ፌሌክስ ተዛሪቡሎም ፌሌክስ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘካየዱ ቁፅሪ ኣብ ኦሮምያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝሞቱ ዝተኣስሩ ዝተመዛበሉ ኣብ ጋምቤላ ተፈፂሙ ዝበሎ ምግሃሳት መሰላት ኣብ ክልል ሶማሌ ተመ ስሪቱ ብዛዕባ ዝተባሃለ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ፈፂሞ ዝተባሃለ ምግሃሳት መሰላት ፀብጻብ ኣቕሪቡሎም እዚ ብገለልተኛ ወገን ተፃሪዩ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን የለን ምስ ኢትዮጵያ ድልድል ዝርክብ ዘለዋ ኣሜሪካ ስቕ ኢላ ክትርኢ የብላን ኣባላት ኮንግረስ ዝተኣስሩ ክፍትሑ መፀዋዕታ ከቕርቡ ኣለዎም ክብል እውን ሓሳብ ኣቕሪቡ ዝኾነ ረድኤትን ሓገዝን ተሓታታይነት መሰረት ዝገበሩ ቅድመ ኩነት ክቕመጠሉ ይግባእ እውን ኢሉ ካብ ፌሌክስ ሆርን ብተወሳኺ 4 ኢትዮጵያውያን ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራ ጋምቤ ላን ክልል ሶማሌን ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገርን ተፈፂሙ ዝበልዎ መግሃሳት ዘርዚሮም ካብ ኣባላት ኮንግረስ እውን ሕቶታት ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም እዮም እቲ ሓያለ ጉዳያት እውን ዝተዳህሰሶ ቃለ ምስክርነት ልዕሊ 2 ሰዓታት ዝወሰደ እዩ ነይሩ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፖሊሲ ሓዱሽ ምምሕዳር ትራምፕ ብሕልፊ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ሒዝዎ ዘሎ ኣንፈት መዘራርቢ ገይሩ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ በትረ ስልጣን እዩ ንኣባል ደንበር ሪፓብሊካውያን ኢትዮጵያዊ ኣቶ ላባን ስዩም ምስ ዴሞክራሲያውያን ዝውግን ኤርትራዊ ዶክተር ሓየሎም እምባየን ኣዘራሪብዎም ዘዳለዎ መደብ ክቕፅል እዩ በትረ ስልጣን ስለምንታይ የም ፕሬዚዳንት ትራምፕን ፓርቲ ሪፐብሊካውያንን ንፖሊሲ ክንክንጥዕና አቀዲሞም ነቲ ኦባማ ኬር ዝበሃል እንተዘይቀይርና ሞይትና ንርከብ ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ ኣቶ ላባን ስዩም ዝህቦ ርእቶ ኣቀዲሙ ኣሎ።
ሪፐብሊካን ፓርቲ ካብ ስልጣን ርሒቑ ዝነበረ ፓርቲ እዩ። ፕሬዚደንት 2008 ሉስ ገይሩ፣ ሃውስ 2006 ሉስ ገይሩ፣ 2008 ሴነት ሙሉእ ብሙሉእ ናብሱ ሳቮት ሒዞም ተቆጣጠርዎ ኩነታታት እዩ ነይሩ ሓደ ፓርቲ። እቲ ሕጂ ኣትዮሞ ዘለዉ እቶም ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ በቲ ሰዓት እቶም ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ኩነታ ማለት እዩ። እታ ሓንቲ ጉዳይ ንሪፐብሊካን ዞምዞም ኦባማ ኬር 2009 ኦባማ ኬር ክሓልፍ ከሎ 2010 እቲ ናይ ቲ ፓርቲ እንቅስቃሴ ተጀሚሩ ናም ተቢሉ ናይ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ማሲቭ ዝኾነ ማጆሪቲ ብስሳን ሓሙሽተን ቦት ናብ ስልጣን ዝመለሶም ማለት እዩ። ካብ ሽዑኡ ግዜ ኸን ኣብ ኦባማ ግዜ እንታይ ገጢሙ ተባሂሉ ተተራእዩ ዴሞክራት ዝበሃል ፓርቲ ኣብ ሎካል ና ስቴት ሌቭል ኣብ ፌደራል ሌቭል ሉዝ ገይሮ ዴሞክራት ፓርቲ ሎሚ ኣብ ኖርት ኢስት ኣብ ዌስት ኮስትን ዘሎ ፓርቲ እምበር ንብዙሓት ስቴት ሪፕሬዘንት ዝገብር ፓርቲ እዩ። እቲ ዋና መነሻ ናይዚ ኸ እንታይ እዩ ተተባሂሉ ኦባማ ኬር ምንታይ ብናይ ጥዕና ኣብ ከገዝኡ ኩሉ ሰብ ዘርክቦ ስሞል ቢዝነስ ዘለዎ ዘርክቦ ማንም ሰብ ፎርስ ዝግበር ሰብ ዘርክቦ ጉዳይ ስለዙ እና እቲ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ሕጂ መጀመርያ ሃውስ ረኺቡ ሴነትም 2014 ተቐቢሉ 2016 ከዓ ፕሬዚደንትነት ተቐበለሉ ዋና መነሻ ኦባማ ኬር ሕጂ ንዕኡ ሪፕሌስ ተዘይገይርዎ እዚ ፓርቲ መሰረትካ ተቃፅል ኣለካ ማለት እዩ። እና ብኡ ምክንያት እዩ እቲ ግዴታ ናይ መጀመርያ ፕራዮሪቲ ሪፒል ኤን ሪፕሌስ ዝበሃል ኦባማ ኬር ዝበሃል ስክራፕ ክግበር ዘለዎ ፖሊሲ እዩ።
እሞ ፕረዚደንት ትራምፕ 43 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኣብ ድኽነት ከም ዝነብሩ 43 ሚልዮን እውን ብኩፖን ወይ ከዓ ብፅግዕተኛ ኮይኖም ዝነብሩሉ ሃገር ምዃና ጠቂሶም ኣለዉ። እዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክፍፅሞ ደልየ እየ ክንዛዝሞ ደልየ እሞ እዚ ዘቕረብዎ ኣንፈት ፖሊሲ ነቲ ንሶም ዝሕንሕንሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ጎብለል ምግባር ወይ ከዓ ንኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ኣብ ምዕዋት ክጠቅም ድዩ ኣይክጠቅምን ኣብ ዝብል ሕፅር ኣቢልኩም ርእቶ ሃቡን እሞ ናብ ፖሊሲ ወፃእኽን ክሰግር ዶክተር ሓየሎም
እቲ ስሎጋን ጥዑም እንድዩ እቲ ጭርሖት ጥዑም እዩ ፅቡቕ እዩ። ዝበለፀትን ዝበልፀገትን ሃገር ንምግባር እንድሕር ደኣ ተዓይ ኣለካ ኮንካ ነቲ መላእ ናይቲ ሃገር ዜጋ ተጠቃሚ ናይቲ ረብሓ እዩ ዝገብሮ ምስቲ ናይ ደገ ትገብሮ ዘለካ ርክክብ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ትጥቀመሉ ሜላ ልዕሊ ኩሉን ዝያዳ ኩሉን በዚ ዝኸየድ ዘሎ ብርግፅ ኣነ ካብ ትማሊ ካብ ቲስቢጤ ወፃእ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዝነበረ ሞመንተም ወይ ሕርመት ልቢ ናይቲ ሰብ እንድሕር ደኣ ቀፂሉ ካብቲ መጀመርያ እቲ ውን ስበለ ናብ ኦፊስ ብዛዕባ ኢሚግሬሽንን ካልእ ካልእን ነቲ ካብ ትፅቢት ናይቲ ሰብ ዝነበረ ወፃኢ ዝትኩስ ዝመፀ ነገር ድሓን ዝኾነ ልኡም ኣገባብ ዝሓዞ ይመስል ዓንኬልካ ውሽጢ ዓዲ ጌርካ እንድሕር ደኣ ተኸይድ ኮንካ ከዓኒ ብዓብኡ ነቶም ናይ ክልተ ደንበ ሃገራዊ ዕዮ ኣማእኪሎም እንድሕር ደኣ ኮይዶም እታ ዲቫይድድ ኔሽን ዝተፈላለየት ሃገር በረኣያ እንዳበ ተባሃለ ዝረብ ፀንሐ ናብ ሓደ ክመፅሉ ዝኽእሉ ኣይ ቲንክ ርሑቕ ኣይመስልን እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ብልሳንካ ትዛረቦን ኣብ ተግባር ብፍላይ ፖለቲከኛታት ቀሊል ኣይኮነን።
ኣቶ ላባን
ጥምር ኣቢልካ ንክትዛረብ እቲ ቁፅርታት ጣዕሚ ዘደንግፅ ቁፅርታት እዩ። 90 ሚልዮን ካብ ስራሕ ወፃእ ኣሎ 45 ሚልዮን ኣብ ዌልፌር ኣሎ ክበሃል እዚ ከቢድ ቁፅሪ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ምንታይ ኩነታታት ከም ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ህዝቢ ንክፍልጥ ምንታይ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ሰብ ዘይዛረበሉ ቁፅርታት ስለ ዝኾነ እዚታት እዚ ግዴታ ፕሬዚደንት ቀጥታ ነቲ ህዝቢ እዛ ዓዲ እዚኣ ኣብ ከምዚ ኩነታ የ ኣነ ተቐቢለ እያ እዩ ዝብል ዘሎ እና ንዓይ ሜዥር ክትገብሩ ንክትጅምሩ ከለኹም ካብቶም 90 ሚልዮን ስ ክንደይ ሰብ ስራሕ ረኺቦም ካብቶም 45 ሚልዮን ኣብ ዌልፌር ኣለዉ ዝበሃሉ ዘሎ ፉድ ስታምፕ ይቕበሉ ኣለዉ ዝበሃሉ ዘሎ ክንደይ ከዓ ካብኦም ከዓ ቀኒሶም በዚ መሰረት ይኹም ጃጅ ክትገብሩኒ ኢሉ ኢሉ እቲ ቁፅርታት ዝበሎ 8 ዓመት ዝነበረ መራሒ 90 ሚልዮን ካብ ስራሕ ወፅእ ኣሎ ተይሉ ግዴታ ያው ትናትካ ፖሊሲታት ስ ይሰርሕ የለን ማለት እዩ። እቲ ከም ኣጀንዳ ኮፍ ኣቢልዎ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣባ በትረ እንድሕር ዕድል ሂብካንስ ኣክዛረብ
ቀፅል
እወ እዚኣ 90 ሚልዮን ስራሕ ዘይብሉ ወይ 45 ድማ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ተፀባይ መንግስቲ ዘሎ ዜጋ ዝበሃል ምናልባት ኣነ ፅቡቅ ተቁፅሪ ከም ዘለዎ ምንም ሽግር የብሉ እንዳታ እዩ ግን ከመይ ኩነታት እውን ተረኪብዋቲ ዝሓለፈ ፕረዚደንት እውን ኢልካ ግምጋም ምግባር እውን ከገድሰና እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ኣብ ዘሎ ኩነታት ስለንዛረብ ዘለና ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ካብ ዝኸፍአስ ናብ ድሓን ዝኾነ መፅያ ከም ዘላስ እቲ ክረዲት እውን ምሃብ ፅቡቅ እዩ ኣብ ዲፍሌሽን ዝኾነ ስታቶስ በፂሕና ነርና ምንባራ ክርሳ የብሉን ካብኡ እቲ ዝነበረ ሕማቕ ዝነበረ ናይ ቁጠባ ኣትሊስት ብክልተ እግርካ ደው ኢልካ ኣለካ ኢልካ ላ ክትዛረበሉ ኣይትኽኣል እምበር ኣብ ድሓን ኣብቲ ናይ መዝናይ ኩነታት በፂሕና ኣለና ዘይቅየር ነገር ኣይክህሉን እዩ
ኣክለና ብዙሕ ተዛረብና ናይ ውሽጢ ዓዲ ፖሊሲ ብዝምልከት ማለት እየ ግን ምስቲ ዘሎ ግዜ ኣክል ካል መዓልቲ ክንመለሶ ኢና ክንሰግር ቀዲሙ ዝስራዕ ጉዳይ ካብ መብዛሕትኦም ሙስልማት ዝኾኑለን ሃገራት ናይ 920 መዓልትታት ፕረዚደንታዊ እገዳ ድሕሪ ምምፃእ ንዓለም ዳርጋ እናዊፆማ እዮም ብዘረብኦምን ብዝገበርዎ ማለት እዩ ንረብሓ ኣሜሪካ እዮም ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ምምሕዳር ትራምፕ ናበይ ኣንፈት የምርሐሎ ኣብ ዝብል ላባን
እዚ ክልተ ኣርጊመንት ማለት እዩ ናይ መጀመርያ እቲ ናይ ትራቨል ባን ክበሃል ከሎ ከዓ እቲ ሰብ ምናልባት ዝርስዖ ካብ 920 መዓልቲ ጠጠው የብሉ እሞ ሪገረስ ዝኾነ ባክግራውንድ ቸክ ይገብርዋኻ ማለት እዩ ናብዚ ዓዲስ ንዘለኣለም ተኸልኪልካ ይኹንካን ማለት እዩ ግን መንነትካ ይፃር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ሓደ ሽግር ክልተ ነጥብ ኣለው እተን 7 ዓድታት ብናይ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን ዝተፀውዐ ዓድታት እየን እዚ እቲ ፋክት ናምበር ዋን ፋክት ናምበር ቱ ኣብ 4 ዓድታት ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ የለን ሕጂ ሪገረስ ቸክ ክግበር እዩ ክበሃል መንነት ናይ ሰብ ካበይ እዩ ዝመፅእ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ክትፈልጥ ኣብዘን ካብዘን 4 ዓድታት ብምንም ዓይነት መገዲ የብልካ ሳልሳይ እቲ ናይ ሲርያ ሪፊጂ ከዓ ናብዚ ዝመፁ ንሶም ብዝብሉ ከዓ ኢካ ተኸይድ እምበር መንነቶም ንኽትፈልጥ ኣይትኽእልን ሕጂ ናይ ሓደ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ከዓ ግዴቱ መጀመሪኡ ንዜጋታቱ ስለዝኾነ ናይ ዜጋ ሴኪሪቲ ኢሉ ዝገበሮ ነጥቢ ምዃኑ እዩ ኢንጀነራል እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታታት ናይ ኣሜሪካ ናበይ ዘምርሕ ዘሎ ዝበሃል ግን ያው እታ ኣፍታ ካምፔይን ግዜ ኢልዋ ዝነበረ ዩሳ እዩ ዝገብር ዘሎ ናይ ክሪሚናል ሬኮርድ ዘለዎ ሰብ ኢሊጋል ነይሩ ክራይምም ኣብ ልዕሊኡ ዝፈፀመ ኦሬዲ ኢሊጋል ብምዃን ክራይም ብምዃኑ ድሓደ ካልኣይ ክራይም ሳልሳይ ክራይም ፍፃም ከዓ እዚ ዲፖርተብል ዝኾነ ኦፌንሲቭ እዩ ኦሬዲ ብኮርት ዲፖርት ንክግበሩ ትእዛዝ ዝተዋህቦም ዳርጋ 1,000,000 ሰብ ኣሎ እሞ ንሶም ብፈጣን ሁኔታ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ካብዚ ዓዲ ዝብል ኣካያይዳ እዚ ከዓ ኣፍታ ካምፔይን ንህዝቢ ኣሜሪካ ቃል ዝኣተዎ እዩ ደሊቨር ዝገብር ዘሎ
ዶክተር ሃየሎም
እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ እዩ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ምናልባት ኣብተን ሃገራት ናይ ምእታው ንዝተወሰነ መዓልትታት ምግባር ብርግፅ ከም ዝበልካዮ በትረ ኣብ መላእ ዓለም ኣላዓዒሉ እዩ ወላ እውን ክሳብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ትራምፕ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክኣት የብሉን ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ክሳብ ዝግበር እውን በፂሑ እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ወይ ንዜጋታት ካልካ ትገብሮ ውሳነ ከኽፍለካ ዝኽእል ዋጋ ክህሉ ናይ ግድን እዩ ኣነ ነታ ኣብ ካምፔይን እንዳገበረ ከሎ ማንም ኣማኒ ምስልምና ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ክኽልክል ትብል ሓያል ሓረግ ንዓ ኣብ ተግባር ንክውዕል ዝወሰዳ ሪስክ እያ ኮይና ትስምዓኒ እዚ ኣብዚ ብስምዒት ዝተገበረ ኮይኑ ይስምዓና ምክንያቱ ብስምዒት ዘብለን ንምንታይ እዩ ካብዞም ጠቂስዎን ዘለዉ ሃገራት ልኡላውነት ናይዚ ሃገር ከኽብሩ ዝተሰውኡ ዜጋታት ኣለዎ ኣመንቲ ምስልምና ኮይኖም ብስምዒት ኣቲኻ ትውስኖ ውሳኔ ነቲ ካልእ ልኦም ዝኾነ ወይ ድማኒ ነቲ ሃገር ሂወት ካልኣይ ግዜ ኣይትረኽባን ኢኻ ሓንሳብ ሂወቶም ዝሕለፉላ ዜጋታት እቶም ሕማቕ ኤክስትሪሚስት ወይ ድማኒ ዕሉላት ነቲ እምነት እውን ዘይውክሉ ሰባት ጌርካ ምሽፋን ርትዓዊ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ብኡ ምክንያት ኢኻ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ላይኑ ዝሓለፈ እየ ዘብሎ
ገበን ዝፈፀሙ ሓሽሽ ከዘዋብሩ ዝተረኽቡ ካልኦት ሕጋዊ ዘይኮኑ ነገራት ዝፈፀሙ ነባርር ኣለና ኢሎም ኣለው ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፉ ቅነታት ማለት ይከኣል ናብ ካናዳ ዝሰግሩ ወረቐት ዘይብሎም ዜጋታት ከም ዝመስለኒ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊስካ ማለት እዩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ካናዳ ሰጊሮም እዮም ንሜክሲኮ እውን ከይዶም እዮም ምናልባት እውን ናብ ኣውሮፓ ናብ ካልኦት ዓለም ዝምለሱ ይህሉ እዮም እሞ ትፅቢት ተገይሩ ዶ ነይሩ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣቶ ላባን እዛ ዓዲ ከምኡ ኣይኮነትን እትፍለጥ ኢሎም እውን ዝጓሃዮ ኣለዉ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል
ነጥቢ ተዓዲ ከምኡ ይኮነን ክትብል እቲ ዓለም እንግዲ ለውጢ ክካይዱ ኣሎ ሎሚ ሲሪየስ ዝኾነ ምንም ንሕስያ ዘይብሉ ፀላ ኣሎ እዚ ከዓ ፋክት እጂ ናይቭ ኮይንካ ከዓ እንግዲህ ማዕፆ ከፊተ ክቅቱ የ ንኩሉ ሰብ ፍረታዊም ፀላኣም ክትብሉም ከቢድ ኮይኑ እዚ በዚ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሬፊጂ መቕባል እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግራንት ሓዲ ምዃና ኩሉ ሰብ ዝስሕቶ ሰብ ኣይኮነን ግን ካብ ሓደ ከባቢታት ዝመፁ ነቲ ናይቲ ናይ ኣሜሪካ እምነት እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ እቲ ኣካይዳ ናይ ዝዓዲ ዘይኣምኑ ሰባት ከ ኣለዉ እጂ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ኣብ ሓደ ዓዲ እንግዲህ ክልተ መንግስቲ ክህሉ ከዓ ኣይክእልን እዩ እቲ ኣብ ኤሮፓ በዚ ዘሎ ሽግር ሕጂ እዚ እዩ ያዲ እና በዚ ምክንያት እዩ ሓደ ጥንቃቄ ክድሊ እዩ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ካናዳም ሕጂ ሬዚስታንስ እንዳተጀመረ እዩ እንታይ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ፕሮዳክቲቭ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ወይ ከዓሲ ነቲ ናይ ሲስተም ኣቢዩዝ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝበሃል ሕቶታት እዩ ዝለዓል ዘሎ ኣብ ኩሉ ዓለም ሕጂ ንሱ እዩ ዘሎ ትዘረባ እቲ ኢኮኖሚ ሽሪንክ ይገብር ኣሎ ስደተኛም ይመፅእ ኣሎ እቲ ስደተኛ ነቲ ኣብቲ ሊሚትድ ሪሶርስም ኮንሱመር ይኸውን ኣሎ ሓደ ነጥቢ ዝበሎ ትራምፕ እቲ ናይ ሎካል ኳ ክምለስ ተኾና ማለት እዩ ኢሚግሬሽን ክግበር ዘሎ ሜሪት ቤስድ ኢሚግሬሽን ማለት እቲ ኢሚግራንት ዝመፅእሱ ባዕሉ ንባዕሉ ሶስቴን ክገብር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ክንደይ ሰብ እዩ ኣብዚ መፅኡ ነቲ ናይቲ ናይ መንግስቲ ቤነፊታት ናብቲ ሲስተም ዘይእተወ ተጠቃማይ ተረባሓይ ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ሰባት እዮም ለኣነ በዚ ምክንያት እዩ እቲ ሃስቲሊቲ ተላዒሉ ዘሎ ፀረ ኢሚግራንት በዚ ምክንያት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ብብዙሓት ስቴታት እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ስቴታት እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ዴሞክራትን ሪፐብሊካንም ዘብል ጉዳይ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ዓይኑ ዝሪኦ ዘሎ ኩነታታት ስለዝኾነ ነዚ እዩ እቲ ፕሬዚደንትም ከም ዋና ነጥቢ ገይሩ ኣልዒሉ ተዛሪቡ እና ናብ ፕሬዚደንትነትም ዘብፅሖም ካብተን ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ማለት እዚ ኣያን ብኡ መሰረት ከዓ ንሄለ ደሊቨር ይገብር ኣሎ ማለት እዩ
ዶክተር ሓየሎም ኣብዚ ሪቶ ኣለካዶ ክቅፅል
ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ቀሊል ሕቶ እውን ኣይኮነን ኣነ ናተይ ስግኣት ኣብዚ ነቲ ክልተ ደንበ ክከፋፍሎ ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ንፁርን ፅፉፍን መፅናዕቲ ከይገበርካ ዝውሰድ ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ሃስያ ኣለዎ ይሃስየካ እዩ ስለዚ እዛ ናይ ትራምፕ ዝወሰዳ ስጉምቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ሪፐብሊካን ከይተረፈ እውን ነንሕድሕዶም እውን ኣዘራሪቦም እዩ ብርግፅ ውሕስነት ነቲ ዜጋ ኢሉ እዩ ንሱ ዝዛረበሉ ውሕስነት ነቲ ዜጋ ግን ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ጌርካ እሞ ድማኒ እቲ በዓል ክፉእ ተግባርን እቲ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ሂወት ዝኸፍለላ ዘሎን ፈላለኻ ክረኣየሉ ዝኽእል እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ክራይም ዝገብር ኣብ ገበናት ዝርከብ ምምላስ ስደተኛታት እውን ከምዚ ዝተፀበናዮ ኣይነበረን ዝበሃል ዝብሉ ዘለዉ ወላ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ብግልፂ ከም ዘይተዘርበ እምበር ከም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣይተዘርበሉን እምበር እዩ ብቓልዕ እንተዘይኮነ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ስደተኛ ዝተሰበጉ ማለት እዩ ብሜድያ ዘይወፀ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝመፅእ ረቡዕ ክነቕፅለሉ ኢና ክሽዑ ንኣቶ ላባንን ንዶክተር ሓየሎምን ከምኡ ውን ንበትረ ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ርእቶ መቐበልቲ ማሽንና መሊሳ ብልሽት ኣጋጢምዎ ኣሎ ቴክኒሻናት ንምዕራይ እናፈተኑ እዮም ንዝተፈጥረ ብልሽት ግን ይቕሬታ ንሓትት ክትሰርሕ ተስፋ ንገብር ብዝኾነ ሕዚ እውን ፀሓፍሉና ደውሉልና በቲ ልሙድ ቁፅሪ ባርኸ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውና መደያት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ስኩሎም መሳርሕታይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.